Já, virðulegi forseti, þakka háttvirtum þingmanni fyrirspurnina. Í fyrsta lagi þá útskýrist þessi breyting milli ára af sprett hópsgreiðslunum sem að voru á þessu ári en ekki á næsta. Þannig að það skýrir þetta hluta. En hins vegar þá erum við þegar að allt dæmið reiknað að bæta í við landbúnaðin með þessum nýju peningum sem að falla þarna til kornræktarinnar. Það er innbyggt í búvörusamninga, svo kallaður vasshalli sem að er ákveðin breyting sem að er á milli ára og ég tek undir þær áhyggjur sem að margir bændur hafa haft af þeim hluta sem að lítur að því að leggja sitt að mörkum í loftslagsmálum. Að það er mikilvægt að það sé partur af því sem að nýtur einhvers konar kvata í kerfinu. Það er það sem við erum að skoða sérstaklega núna við endurskoðum búvörusamninga. Að horfa til þess að bændur sem að eru að leggja mikla áherslu á loftslag og kolefni njóti þess í ríkari mæli. Við höfum núna nýhafið endurskoðun gildandi búvörusamninga og samtals við bændur það. Þar sem að þessi þáttur er sérstakt áherslumál. Eins og þingheim er kunnugt að þá er auðvitað gert ráð fyrir ákveðnu aðhaldi í öllum ríkisrekstri að þessu sinni og þess vegna lagði ég áherslu á það við mína kafla í fjármálaáætlun að þær breytingar sem þar voru lagðar til væru vel rökstuddar og lagði mesta áherslu landbúnað megin á þessa viðbót fyrir kornræktina vegna sem ég tel einstakt tækifæri núna til þess að raun og veru bara marka þáttaskil í þeim efnum en síðan hvað varðar hafrannsóknir og eftirlit með fiskeldi var það bæði vel rökstutt í skýrslum en líka vænti ég þess að það verði fjármagn.
Það fengur til máls öðru sinni háttvirtur 13. þingmaður